Кепілер Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2022 жылдың 18 май, кептенің 3-ші күні. Хабарлар күнлерімізді ялғыда тыңдамаға шақырыр. Бүгін программамызда Кеңдір дүние, кеңдір дүние. Бүтін дүние сағылып тұрмасы өз шағынны коронавирусы асла ықрар етмедік Түркмен сансыйлы ғылыя. Түркмен аватылыр көні қапас тоғыслардан қалис яданықларына айдарлар. Танғы, танғы, танғы. Ашқаватты карантин себепли иза сүйшірлен концертлерін ені бері өшірілуі бейлектәділікілер. Одалы сон қаварлар дыңлай. Олар білен сізімен Йоғшын Анны Құрван таңседер. Русияның Украина созмау нәтижесінде Швеция НАТО үз тұтмақ мәселесінде Финляндия қосылды. Хөкімет Швецияның білелесігін ағдасы болмақ істейәнігіні НАТО яранлығыны хабар бермек қарарына келді. Швецияның НАТО-дағы елшісі қайсы уақытта НАТО-ны хабардар едер деп премьер-министр Магдалена Андерсон 16 майда журналистлары Швецияның қосылмалық тұрмынан нәтижелі чекілеәнігін айтты. Русия, егер де біз НАТО қосылсақ, қарсылықлайын чәрелері көрсеткенін айтты деп Андерсон недоғру мағлұмат бермек. Швециялар қорқылмақ ве бөлмек сыйнаншықларының кем арадан айрылып білінмейтіндігін сөзіне қосты. Бұл үшін Русия білен 1300 километр арасындағы болған Финляндияның бұл мәселеде келген қарарын ұғлан етмегінің бір күн соңынан еділді. Финляндияның президенті Саули Нинисто ве премьер-министр Санна Марин парламентлен маслахатлашандан соң өз юртларының НАТО ағдалы үшін қайыл етмен үз тұтмақ қарарына келенлігін айттылар. Путин 16 майда Финляндияның ве Швецияның НАТО қосылмақ қарарына хуп хүкміні қарамаяныны. Яғни ол юртларда харби инфраструктураның үйткімігінің Москваның жауап бермегіне себеп болып білжектігін айтты. Түркияның президенті Режеп Тайып Эрдоған 16 майда Швецияның ве Финляндияның өкілеттерінің оны өз юртларының НАТО қосылмақ қарадағы ардыларыны қолламағы армау үшін Анкара келмелілігін айтты деп Reuters хабар құрлығы хабар берген. Эрдоған Меттуғат тығынағында шығыш етіп Демірқалық Атлантик бірлесігіне Финляндияның ве Швецияның ағда болмауына Түркияның хауы деп білмейтіндігін айтты. Бұл екі ұрдың ікісінде кем террорчылық құрамалар бойынша анық позиция жоқ. Швеция террорчылық құрамалар үшін инкубация мерказы болып тұрған. Олар террорчылары парламентке кетірерлер. Олары мінвер берерлер. Юритут сақылығы берерлер деп түрк президенті айтты. Анкара, Швеция мен Финляндия ПКК сөгісшілері ве Фетхулла Гүленің ізіне ерзілерлен бағланысқылы адамдары гірлеп сақлайар деп қасаплайар. Фетхулла Гүлен 2016 жылы Түркияда дөңгелек дағдарылысын құрмақ сыйнасығын айыпланды. Түркия бұл құрамалардың екісіне террорист қасаплайар. Ол яды бейлік үрдің НАТО яранлығына қосылмақ үшін білелесігін әхлақ дағының берілен ардағыны қолламағы дерур. Тәжікстанның ішкі істер министрлігі 17 майда Мерказ Азия дәулетінің Дорнуксуз дағлы Бадахшан автоном севітіне бір күнадар қауіпсіздік күйшілері севітін сияси олбасыларының іштен чекілмегіне чағырған протестшілері тарғытмау үшін көз ашарды жығады. Резинок ұлынына бір адамның өлінуіні хабар берді. Дағлы Бадахшан автоном севітінің олбасылары севіт лидері Алишер Мирзонботтың севіт пайтақты Хорогун хәкімінің бейлікке орласыларын істен чекілмегі барадағы талабы теретмектен 100 евроннан соң яғашларын ұлы топары севіт мәркезіне ұрылан юрийсе башлады деп Азат Европа Азатлық радиосының тәжік құрлығы Азоды радиосы 16 майда хабар берді. Ішкі істер министрлігінің баяннамасында протест лидерлерінің бірінің қауіпсіздік күйшілері севіт толын нұрсының биналарына тарап барған протестшілердің яралы хүжіміне қайтығыл өреніне яраланып хастаханада өлінуі айтылған. Азоды радиосының бірнеше шешменің сөзіне сарғыланып берген хабарына көрі протест лидері дүйіптен басқа хил шертлерде хелак болды. Түркменстанлы түрген Майса Пардаева 19 майда Алматыда Қазақстанға кетірілген Азия чемпионатының алтын медалі мұнасип болды деп Түркмен спорт нәшірі хабар берген. Yarışların ve kadiyetlerin arasında geçirilen yarışta 2005-2006 hemde 2002-2004 yıllarda doğulan pervanlar vertleşti. Türkmenistan'ın onu düzyudaçıların oyuncusu katlaştı. Maya Pardaev yarışta 57 kilogram ağırında çıkış etti deyip havardaydı.